Βυζαντινά μονοπάτια. Μια εκπομπή του Ράδιο Χαλάστρα που την ακούτε κάθε Κυριακή στις 10 με 11 το πρωί αμέσως μετά τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Νίκος Πολύχρος. Καλημέρα σε όλους σας. Και πάλι μαζί για μια ώρα περίπου να περπατήσουμε στα Βυζαντινά μονοπάτια. Βγαίνουμε σε λίγες μέρες από τον Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο του Γενεθλίου της Παναγίας μας, τον Σεπτέμβριο του Αγίου Αθανασίου του Κουλιακιώτου, αλλά κυρίως τον Σεπτέμβριο της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και μπαίνουμε στον Οκτώβριο, τον δεύτερο μήνα του εκκλησιαστικού έτους. Όπως έχουμε ξαναπεί σε κάποια περασμένη εκπομπή μας, πρώτος μήνας του έτους από τους αρχαίους Λατίνους ήταν ο Πρίμους, που στα ελληνικά σημαίνει πρώτος και που αργότερα μετονομάστηκε σε Μάρτιο. Από τον Πρίμουμ λοιπόν αριθμούμενος ο Οκτώβριος βρίσκεται 8ος. Άλλωστε και το όνομά του προέρχεται από το λατινικό 8 που σημαίνει 8. Όταν όμως αργότερα το 450 π.Χ. ορίστηκε πρώτος μήνας του έτους ο Ιανουάριος, τότε ο Οκτώβριος κατέλαβε την 10η θέση. Στο εκκλησιαστικό όμως μηνολόγιο αριθμείται δεύτερος, γιατί κατά τους Βυζαντινούς χρόνους ορίστηκε ο Σεπτέμβριος σαν πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού έτους. Ο Οκτώβριος έχει 31 μέρες και η κάθε μέρα έχει 11 ώρες και η νύχτα 13. Μήνας μεγάλων Αγίων λοιπόν και ο Οκτώβριος, όπως και οι άλλοι μήνες βέβαια, και ας κάνουμε μια στάση στις 2 του μηνός για να δούμε και να γνωρίσουμε έναν από αυτούς τους μεγάλους Αγίους.
Oh.
η δύναμη της μετανοίας είναι ασύλληπτη. Ανασταίνει την νεκρή από την αμαρτία ψυχή, την καθαρίζει και ανακαινίζει, την φέρνει μέχρι τις πύλες του ουρανού, την βάζει μέσα στη βασιλεία των ουρανών και την οδηγεί μέχρι τον περίφλεκτο θρόνο της Αγίας Τριάδος. Η μετάνοια κάνει τον άνθρωπο κατά χάριν Θεών συμμέτοχο της ουρανίου μακαριότητος αιωνίως. Αυτό το έχουμε ήδη σε πολλούς βίους Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πρώτα ζούσαν μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και μετά ανέβηκαν με την μετάνοια στο όρος της μεταμορφώσεως και έλαμψαν σε όλο τον κόσμο τις ακτίνες της αγιότητός τους. Εντελώς όμως ιδιαίτερα το βλέπουμε στον βίο του Αγίου Κυπριανού, του πρώην φοβερού μάγου και λατρευτού των ειδώλων και του διαβόλου. Η ζωή του χύνει βάλσαμο παρηγοριά στις καρδιές των απελπισμένων αμαρτωλών ανθρώπων και είναι πηγή ελπίδος και αισιοδοξίας για να βαδίσουν σταθερά τον δρόμο της επιστροφής στην ανοιχτή αγκαλιά του ευσπλαχνικού πατέρα, που περιμένει στον πατρικό οίκο την Αγία Ορθόδοξο Εκκλησία του για να χαρεί και να πανηγυρίσει μαζί με όλο τον ουράνιο κόσμο επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Από πού καταγόταν ο Κυπριανός δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι υπακούοντας την επιθυμία των γονέων του που ήθελαν να τον μορφώσουν και να τον κάνουν ξακουστό, επισκέφθηκε πολλά γνωστά κέντρα της αρχαιότητος για να επιτύχει το ποθούμενο. Ενώ ήταν ακόμη βρέφος, οι γονείς του τον αφιέρωσαν στον ψευδοθεό Απόλλωνα και από την ηλικία των 7 ετών ευρίσκεται στην Αθήνα, όπου γίνεται νεοκόρος στην Ακρόπολη και παίρνει μέρος σε διάφορες μυστηριακές τελετές. Από την Αθήνα, όταν ήταν πια παλικάρι, επήγε στον Όλυμπο και εκεί έμεινε 40 ημέρες. Στο μεταξύ είχε φτάσει στα 15 του χρόνια και ζώντας ασκητική ζωή διδασκόταν παράλληλα ό,τι αφορά τα είδωλα, τις μαγείες και τις ενέργειες των δαιμόνων από άνδρες μοιημένους αυτά τους ιεροφάντες. Από τον Όλυμπο, που ήταν κατοικία των δαιμόνων και όχι των θεών όπως πίστευαν οι ανόητοι άνθρωποι, ταξίδευσε στο Άργος, στην Ήλιδα, στη Σπάρτη και ενώ ακόμη δεν είχε φτάσει τα 20 του χρόνια, μεταβαίνει στη Φρυγία της Μικράς Ασίας. Σε ηλικία 20 χρόνων πηγαίνει στην Αίγυπτο και αφού έμεινε 10 χρόνια, κάνει το τελευταίο του ταξίδι για να συμπληρώσει τις μαγικές του σπουδές και έρχεται στη Χαλδαία. Εκεί μοιείται στην Αστρομαντία και αφού εξευμένει σε μεθυσίες τον Άρχοντα των Δαιμόνων, τελικά είδε και τον ίδιο. Ο Αρχιδαίμονας επίνεσε τον Κυπριανό και αφού τον ετοίμησε θέτοντας στη διάθεσή του μια φάλαγγα δαιμόνων για να τον υπηρετούν, τον ξεπροβόδωσε τιμητικά λέγοντας «Ανδρίζου Κυπριανέ σπουδαιότατε». Στο τέλος ο Κυπριανός, γεμάτος από μαγικές γνώσεις και έχοντας γίνει ιερέας και υπηρέτης γνήσιος των δαιμόνων, καταλήγει στην Αντιόχεια της Πισιδίας όπου γίνεται ονομαστός σαν μάγος φιλόσοφος. Εκεί με τη συνεργασία του δαίμονος κάνει τέρατα και σημεία και όλα τα είδη της κακίας του είναι δυνατά. Όσοι άνθρωποι ήθελαν από μίσος να κάνουν κακό σε κάποιο συνάνθρωπό τους, κατέφευγαν στον φοβερό μάγο Κυπριανό και δεν αποτύχαιναν. Ο Κυπριανός έφτασε σε αμέτρητο βάθος κακίας και υπερηφανίας. Έκανε κάθε είδους φαυλότητα προκειμένου να εξευμενίζει τους δαίμονες, ώστε να τον βοηθούν στα απέσια έργα του. Έτσι έσπαξε και έπνιξε πολλούς, ιδίως βρέφη, για να προσφέρει το αίμα τους στους ψευδοθεούς. Πολλούς κατέστησε φτωχούς, χώρισε ανδρόγυνα, έσπηρε μίση και διχόνιες, παρεκκίνησε πολέμους, ενήργησε μοιχείες και παιδεραστίες, έφτερε παρθένες και με ένα λόγο, όπως λέει ο Δαβίδ, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, δηλαδή έγινε χειρότερος ακόμη και από αυτά τα ανόητα ζώα. Κυνήγησε πολύ τη χριστιανική πίστη, και εμπόδιζε τους ανθρώπους να γίνονται χριστιανοί. Έβριζε και περιγελούσε τον Χριστό μας και δεν τον θεωρούσε Θεό, διότι είχε πιστέψει ότι ο εαυτός του ήταν ανώτερος σε δύναμη. Όμως, όπως λέει ο σοφός Σιράχ, η οφθαλμή του Κυρίου είναι 10.000 φορές πιο φωτεινή από τον ήλιο, βλέποντας όλα τα απόκρυφα της ψυχής του ανθρώπου. Ήξερε ο Φιλεύς Πλαχνός Θεός ότι θα γινόταν σκεύος εκλογής ο φοβερός διώκτης του και χρησιμοποίησε τα μωρά και ασθενή του κόσμου για να πιάσει στη σαγήνη της σωτηρίας τον μεγάλο αμαρτωλό. Εκείνη την εποχή, το 250 με 300 μετά Χριστόν, στην Αντιόχεια της Πισιδίας ζούσε ένα ανδρόγυνο ειδωλολατρών, ο Εδέσιος και η Κλειδονία, οι οποίοι είχαν μία κόρη την Ιούστα. Ο Εδέσιος ήταν ιερέας των ειδώλων και έτσι όλη η οικογένεια ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι και την σκιά του θανάτου της ασεβίας. Ο Κύριος όμως, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, είδε ότι ήσαν καλοπροαίρετοι άνθρωποι και τους βοήθησε να τον γνωρίσουν με τον εξής τρόπο. Η Ιούστα άκουσε ένα διάκο της εκκλησίας της Αντιοχίας, τον Πραήλιο, να μιλάει για τον αληθινό Θεό, τον Χριστό, και για την ένσαρκη οικονομία του για την σωτηρία των ανθρώπων. Σαν αγαθή γη που ήταν, κατάλαβε την αλήθεια, πίστεψε στον Χριστό και άρχισε να συχνάζει κρυφά στον ναό των χριστιανών. Μετά μίλησε και στη μητέρα της για τη νέα πίστη, η οποία με τη σειρά της διεβίβασε στον σύζυγό της όσα της είπε η Ιούστα. Ο φιλάνθρωπος Κύριος, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας, φάνηκε το βράδυ σε όνειρο στον Εδέσιο και στην Κλειδονία, περιτριγυρισμένος από πλήθος αγγέλων, και τους εκάλεσε λέγοντας: «Ελάτε προς εμένα και θα σας χαρίσω την Βασιλεία των Ουρανών». Το πρωί, χωρίς αναβολή, οδηγήθηκαν από τον Διάκο Πραήλιο στον Επίσκοπο Οπτάτο, ο οποίος τους εβάπτισε, αφού άκουσε την διήγηση του Εδεσίου για όσα τους συνέβησαν. Μετά το Θείο Βάπτισμα, αφού έγιναν ναοί Θεού και κατοικούσε σε αυτούς το Πνεύμα του Θεού, ο Εδέσιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εδόξασε τον Θεό με την καθαρή και θεάρεστη ζωή του και η κόρη του Ιούστα διάλεξε την παρθενική ζωή, δίνοντας την καρδιά της ολοκληρωτικά στον ουράνιο νυμφίο Χριστό, τον οποίο εδόξαζε και με το σώμα της που το διατηρούσε αγνό και με το πνεύμα που το καθάριζε από κάθε πονηρή σκέψη και επιθυμία, σύμφωνα με αυτό που παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Δοξάστε λοιπόν το Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία και τα δύο είναι του Θεού. Ο διάβολος όμως δεν ανεχόταν την ήττα που έπαθε χάνοντας αυτούς που ήταν πρώτα φίλοι του και άφησε όλο το μίσος του να ξεχυθεί εναντίον της νεαρής Παρθένου Ιούστας. Κάποιος νέος αριστοκράτης της πόλεως, ο Αγλαΐδας, ο οποίος ζούσε ακόλαστη ζωή, ερωτεύτηκε παράφορα την Ιούστα. Όλοι του όμως οι αγώνες και με τη βία και με το καλό πήγαν χαμένοι. Η κόρη είχε νυμφευτεί το Χριστό και ζούσε την εν Χριστώ ζωή, η οποία είναι ασυγκρίτως γλυκύτερη και από την πιο μεγάλη γήινη ειδονή, και δεν έδινε σημασία στον Αγλαΐδα, καθώς και σε όλους εκείνους τους νέους που την ήθελαν για σύζυγο. Όταν όμως ο έρωτος αποτυχαίνει, γίνεται πιο ισχυρός. Έτσι, ο νεαρός αριστοκράτης καταφεύγει στον περίφημο μάγο Κυπριανό για να επιτύχει αυτό που ποθούσε. Εδώ όμως είχε στήσει την παγίδα της η Θεία Χάρης, ο νομιζόμενος παντοδύναμος Κυπριανός, και διαμέσου αυτού οι δαίμονες αποδείχτηκαν αδύνατοι σαν κουνούπια μπροστά στη νεαρή κόρη. Ο μάγος δέχεται να βοηθήσει τον Αγλαΐδα και στέλνει εναντίον της Ιούστας την φάλαγγα των δαιμόνων που τον υπηρετούσε. Γύρισαν όμως πίσω άπρακτοι, έχοντας φρίξει από την προσευχή της Παρθένου και το σημείο του Σταυρού που έκανε με πίστη. 70 μέρες κράτησε ο αγώνας και οι προσπάθειες του Κυπριανού να λυγίσει την Ιούστα και να της προκαλέσει σαρκική επιθυμία για τον Αγλαΐδα, μάταια όμως κόπιαζε. Εκάλεσε μάλιστα τον ίδιο το διάβολο με τους πρώτους άρχοντές του σε βοήθεια, αλλά και αυτοί ούτε το κατόφλι της κόρης δεν μπορούσαν να περάσουν και να την πειράξουν. Οπωσδήποτε βέβαια η κόρη στην αρχή δοκιμάστηκε. Επέτρεψε ο Κύριος να την αγγίξουν τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και να τη φέρουν για λίγο σε αμηχανία, ώστε να φανεί η προαίρεσης, η αληθινή αγάπη προς τον Θεό και η γενεοψυχία της. Με αυτόν τον τρόπο, όπως παλιά με τον Ιώβ, θα κατεσχυνόταν ο διάβολος περισσότερο και ο πάνσοφος και απροσωπολήπτης Θεός θα δοξαζόταν διαμέσου της Αγίας Δούλης του, όπως και έγινε. Η Ιούστα, μόλις ένιωσε τα μέλη της να φλογίζονται από την αμαρτωλή ειδονή, ευώησε προς Κύριον. Η προσευχή της, γεμάτη ταπείνωση, πέρασε τα σύννεφα και ο Κύριος που επιβλέπει επί την προσευχή των ταπεινών, διάλυσε κάθε επιβουλή του διαβόλου. Ο ίδιος ο μάγος ερωτεύθηκε παράφορα την Ιούστα και παρακαλούσε τον διάβολο να του αφαιρέσει τουλάχιστον τον πόθο για την Παρθένο, καθώς και το Αγλαΐδα, για να μην γίνονται καταγέλαστοι από τις αποτυχίες τους. Αλλά όμως ο αρχηγός της κακίας ούτε αυτό κατόρθωσε. Ο Κυπριανός άρχισε να καταλαβαίνει την αδυναμία των σκοτεινών δυνάμεων, αλλά επιχειρεί μια τελευταία προσπάθεια. Αγρυπνεί, αγωνιά, μεταμορφώνει και τον εαυτό του και τον νεαρό ερωτευμένο σε σχήματα πουλιών, σε σχήματα γυναικών, για να πλησιάσουν την Ιούστα, αλλά όλα αποδεικνύονται πιο ασθενή και από τον ιστό της αράχνης, μπροστά στην χάρη που σκόρπιζε γύρω της η Αγία της Ζωή, η θερμή προσευχή και το σημείο του Ζωοποιού Σταυρού. Οι δαίμονες της προκάλεσαν ασθένειες για να την θανατώσουν, επιτέθηκαν εναντίον των γονέων της, εσκότωσαν τα κοπάδια τους, τα βόδια και τα υποζύγια και τελικά στράφηκαν εναντίον των κατοίκων της πόλεως και προκάλεσαν λοιμό θανατηφόρο δίνοντας χρησμό διαμέσου των ειδώλων ότι δεν θα απαλλαγούν από το θανατικό εάν η Ιούστα δεν δοθεί στον Αγλαΐδα. Η ακράδαντη όμως πίστης και η ευχή της κόρης με τη χάρη του Κυρίου μας διέλυσε πάλι τις φαντασίες των δαιμόνων και όλος ο λαός εδόξασε τον Χριστό και εμίσησε τον Κυπριανό. Στον σοφό μάγο εδόθηκε αφορμή και έγινε σοφότερος. Κατάλαβε με τη βοήθεια του Θεού ότι υπάρχει κάποιος ανώτερος του διαβόλου. Αποστρέφεται αμέσως τον άρχοντα του σκότους και τον μισεί, αλλά εκείνος δεν αφήνει έτσι εύκολα τον παλιό πιστό φίλο του. Του επιτίθεται και επιχειρεί να τον πνίξει, όπως κάποτε τον βασιλιά Σαούλ, πράγμα που θα γινόταν εάν ο Κυπριανός δεν χρησιμοποιούσε το σημείο που είχε ιδεί ότι έκανε η Παρθένος, το σημείο του Σταυρού, επικαλούμενο συγχρόνως το όνομα του Χριστού. Στο τέλος ο δαίμονας φεύγει, απειλώντας και φοβερίζοντας, αφήνοντας πίσω τον πρώην υπηρέτη του σωστό ερείπιο. Συντριμμένος ο φοβερός μάγος, φοβισμένος από τις απειλές του δαίμονος και απελπισμένος από την συνέστηση των φρικτών αμαρτημάτων και εγκλημάτων του παρελθόντος, μένει σαν νεκρός και δεν πιστεύει ότι ο Χριστός θα τον συγχωρήσει. Μαύρα τα σύννεφα της απογνώσεως σκεπάζουν την ψυχή του. Πώς θα του συγχωρήσει ο Θεός το πέλαγος των ανομιών του, που δεν αρκεί ούτε ο χρόνος της ζωής του να τις διηγηθεί? Δεν ξέρει αν θα ζήσει ακόμη 20 χρόνια για να μετανοήσει μόλις για μια αμαρτία. Εάν όμως δεν θέλει να τον συγχωρήσει ο Κύριος για όσα έκανε και για τα οποία όλα φταίει, τουλάχιστον ας ρίξει ένα βλέμμα επάνω του, έστω και σαν σε ασεβή και κατάδικο. Αυτά και άλλα παρόμοια λέγοντας τους κατοίκους της Αντιοχίας, εξομολογεί το δημοσίως τις ακατανόμαστες αμαρτίες του, χωρίς να πιστεύει ότι ήταν άξιος για να συγχωρηθεί από τον Πανάγαθο Θεό. Η θλίψης και ο θρήνος του ήταν μεγάλος και είχε τρεις μέρες να βάλει φαΐ στο στόμα του. Ο Κύριος όμως δεν παρείδε την μετάνοια και συντριβή του. Κάποιος ευλαβής χριστιανός, ο Ευσέβιος, ο οποίος κατόπιν έγινε και ιερέας, τον πλησίασε και τον παρηγόρησε πάρα πολύ, λέγοντάς του με παραδείγματα από την Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει αμαρτία που να νικάει την άπειρη ευσπλαχνία του Θεού. Την άλλη μέρα που ήταν Κυριακή, πήγαν στην εκκλησία, όπου πολύ εντυπωσιάστηκε ο Κυπριανός από την σεμνότητα της λατρείας του αληθινού Θεού, και την επομένη πήρε όλα τα μαγικά του βιβλία και τα έφερε στον επίσκοπο της πόλεως Άνθυμο, από τον οποίο, αφού εξομολογήθηκε την περιπέτειά του με την Ιούστα, εζήτησε να κάψει τα βιβλία και να τον βαπτίσει. Όταν τα βιβλία εκάησαν δημοσίως, ο πρώην φοβερός μάγος, γεμάτος από θεϊκό ζήλο, γύρισε στο σπίτι του, σύντριψε όλα τα είδωλα των ψευδοθεών που λάτρευε πρώτα, διαμήρασε τα πλούτη του στους φτωχούς και τελικά, πάντοτε με τη βοήθεια και τις συμβουλές του Ευσεβίου, αξιώθηκε να βαπτιστεί, να γίνει φωτόμορφων τέκνων της Εκκλησίας, αυτός που προηγουμένως ήταν όλος σκοτεινός και ταλέπορος. Η Παρθένος Ιούστα, όταν έμαθε την μετάνοια του Κυπριανού, ευχαριστώντας και δοξολογώντας τον Θεό, έδωσε στους φτωχούς την πρίκα της, διότι θεωρούσε διπλή σωτηρία την μετάνοια του πρώην μάγου, επειδή και ο νεαρός αριστοκράτης Αγλαΐδας αρνήθηκε τον διάβολο και έγινε χριστιανός. Η μετάνοια του Κυπριανού ήταν μεγάλη, γι' αυτό και ο Κύριος τον εμεγάλινε. Έτσι, την 8η ημέρα από τη βάπτισή του, ο επίσκοπος Άνθυμος τον έκανε αναγνώστη. Μετά από 25 ημέρες ορίστηκε να είναι ο μικρότερος των νεοκόρων και να έχει την φροντίδα των θυρών του Ιερού Ναού, και μετά από 50 ημέρες έγινε διάκονος. Από τότε δάμαζε τις φάλαγγες των πονηρών πνευμάτων και ιάτρευε σοβαρές σωματικές ασθένειες. Έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου και πολλούς έπεισε να αφήσουν την πλάνη της ειδωλολατρείας και να γίνουν χριστιανοί. Μετά από ένα χρόνο χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και όταν ύστερα από 10 χρόνια εκοιμήθη ο επίσκοπος Άνθυμος, έγινε ο Κυπριανός επίσκοπος της πόλεως. Αμέσως τότε χειροτόνησε διακόνισσα την Ιούστα, την ονόμασε Ιουστίνα και την κατέστησε μητέρα όλων εκείνων των γυναικών που είχαν διαλέξει την ζωή της Παρθενίας και αποτελούσαν την τάξη των Παρθένων. Η ζωή του Αγίου Κυπριανού μέχρι το ένδοξο μαρτύριό του είναι πλέον μια θυσία, ένα συνεχής αγώνας για να φέρει στην αλήθεια του Χριστού όσο μπορούσε περισσότερους δυστυχείς ανθρώπους. Ο πρώην λατρευτής και υπηρέτης των δαιμόνων γίνεται τώρα ο φοβερότερος εχθρός και διώκτης τους, γίνεται υπηρέτης Χριστού και οικονόμος μυστηρίων Θεού. Αυτός που είχε κατέβει μέχρι τον Άδη διαμέσου της αμαρτίας, τώρα με την μετάνοια και την ενάρετη ζωή του, ανεβαίνει στα δυσθεώρητα ύψη του ουρανού της αγιότητος και καταξιώνεται να στεφθεί με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Μεγάλη φήμη για τη δράση του επισκόπου Κυπριανού στην Αντιόχεια και της Παρθένου Ιουστίνας, η οποία είχε πάει στην πατρίδα της Δαμασκό και εκήρυτε εκεί με επιτυχία τα μεγαλεία του Θεού, παρεκκίνησαν τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού να καταγγείλουν τους λαμπρούς Αγίους στον κόμητα της Ανατολής που λεγόταν Ευτόλμιος. Ο Ευτόλμιος διέταξε και συνέλαβαν τους Αγίους Και αφού τους ανέκρινε και βασάνισε για να αρνηθούν τον Ζωοδότη Χριστό, και είδε ότι έμεναν την πίστη τεθεμελιωμένοι και εδραίοι και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, τους έστειλε στην οικομίδια της Βιθινίας, η οποία ήταν έδρα και πρωτεύουσα του ανατολικού μέρους της Αχανούς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 293 μετά Χριστόν. Ο Διοκλητιανός, αφού αντιλήφθηκε ότι οι Άγιοι δεν θα υποχωρούσαν στις νέες απειλές και τα βασανιστήρια, έβγαλε την απόφαση να θανατωθούν με ξύφος. Έτσι, ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, παραδίνουν τις Άγιες ψυχές τους στον Στεφοδότη Χριστό, αφού τους αποκεφαλίζουν έξω από την πόλη το φθινόπωρο του έτους 304. Την ίδια ημέρα πρόσφερε την ψυχή του στο Θεό και ο Άγιος Θεόκτιστος, ο οποίος επειδή έδειξε συμπάθεια στον Άγιο Κυπριανό για τον άδικο θάνατό του, καταδικάστηκε να υποστεί τον ίδιο θάνατο. Μετά από λίγες μέρες, μερικοί ναύτες κατόρθωσαν να κλέψουν τα τίμια λείψανα και να τα μεταφέρουν στη Ρώμη, όπου μία ευσεβής χριστιανή έκτισε ιερό ναό, μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν με ευλάβεια και έγιναν πηγή χάριτος και ευλογίας στους πιστούς, οι οποίοι προστρέχοντας με πίστη ιατρεύονταν από διάφορες ασθένειες. Αυτή λοιπόν με συντομία είναι η ζωή και τα θαύματα του πρώην μάγου Κυπριανού, ο οποίος αφού με τη χάρη του Κυρίου μας μετάνιωσε, σαν σοφός αρχιτέκτον οικοδόμησε τον οίκο της ψυχής του με επιμέλεια και έζησε έχοντας πάντοτε στο νου του ότι δεν έχουμε εδώ κατοικία μόνιμη, αλλά ζητούμε την μέλουσα, στην οποία τώρα κατοικεί με την Αγία Ιουστίνα και πρεσβεύει απαύστος με όλους τους Αγίους, ιδιαιτέρως για εκείνους τους δυστυχισμένους ανθρώπους, που με την αμαρτωλή του ζωή ευρίσκονται μακριά από τον ελεήμονα Θεό. Oh, Και σήμερα με τη χάρη του Χριστού μας στο μοναστήρι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, που βρίσκεται λίγο έξω από την Αθήνα στο χωριό Φιλή, κάνουν πάμπολα θαύματα σε ανθρώπους που υποφέρουν από σατανική επίρρεια εξαιτίας μαγείας. Ας ακούσουμε όμως τον κτήτορα της Μονής, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Κυπριανό, να μας διηγηθεί δύο από τα πρώτα θαύματα των Αγίων που έχουν σχέση με την ίδρυση της Μονής. Λοιπόν, τη γράφει στο βιβλίο που έχει εκδώσει το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Κυπριανός. Το 1960 έψαχνα για να βρω ένα κατάλληλο τόπο στον οποίο θα ανεγείρεται η τωρινή μονή μας προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιωστίνης, σύμφωνα με παλαιότερο τάμα μου. Μετά από τρίμηνη ταλαιπωρία σε διάφορα μέρη, έφτασα στο χωριό Φιλή, πρώην Χασιά, στους δυτικούς πρόποδες της Πάρνηθος, και προχώρησα στο βόρειο μέρος του χωριού προς το βουνό. Αφού έκανα το σημείο του Τιμίου Σταυρού και προσευχήθηκα στον Κύριο να κατευθύνει τα διαβήματά μου, ακολούθησα το δύσβατο μονοπάτι ανατολικά και έφτασα στον τόπο που βρίσκεται σήμερα η Μονή, ο οποίος ήταν γεμάτος αγκάθια και πέτρες, κατάξερος και γενικά εντελώς ακατάλληλος και αντίθετος από αυτό που ζητούσα. Παρ' όλα αυτά, σε ένα σημείο στην άκρη του κτήματος, καρφώθηκαν τα πόδια μου στη γη και δεν μπορούσα να προχωρήσω, ενώ ταυτόχρονα η καρδιά μου επλημμύρισε από ανέκφραστη αγαλίαση. Μετά από αυτή την πληροφορία, είπα μέσα μου και το πίστεψα ακράδαντα, εδώ είναι ο τόπος στον οποίο θα γίνει το ησυχαστήριο. Κατεβαίνοντας στο χωριό, αφού εζήτησα και βρήκα τον ιδιοκτήτη, ερώτησα αν πουλάει το μέρος που ανέφερα, πληροφορώντας τον σε απορία του ότι το θέλω για να χτίσω ένα εκκλησάκι, κρύβοντας επίτηδες τον αληθινό σκοπό μου, μήπως μου αρνηθεί. Παραδόξως όμως, μου απάντησε ότι ευχαρίστως θα μου παραχωρήσει το μέρος και βλέποντας τον ενθουσιασμό που τον κατέλαβε, ξεθαρεύτηκα και του αποκάλυψα την αλήθεια. Ο ιδιοκτήτης τότε, φανερά συγκινημένος, μου λέει: «Για την ψυχή της μάνας μου θα σου δώσω 5 στρέμματα και δεν θέλω χρήματα». Αρχικά, επειδή δεν είχα χρήματα πολλά, του εζήτησα να μου πουλήσει 1 στρέμμα και συνέχισε: «Αυτό το κάνω με την καρδιά μου, διότι όταν ήμουν πιο νέος και όργωνα το χωράφι αυτό, προσευχόμουν και έλεγα: Θεέ μου, αξίωσέ με να ειδώ μια μέρα να στολίζεται αυτός ο τόπος από μια εκκλησία». Και αυτά τα συναισθήματα με διακατήχαν, διότι όταν ήμουν έφηβος είχα πόθο να γίνω μοναχός στο Άγιον Όρος, αλλά οι γονείς μου εστάθηκαν εμπόδιο, πράγμα που έγινε αιτία να μείνω μέσα στον κόσμο και στα βάσανά του. Οφείλω να τονίσω ιδιαιτέρως πριν προχωρήσω στη διήγηση του θαύματος που έγινε ύστερα στο χωρικό αυτόν, ότι δεν το ανέφερα τίποτε σχετικά με το τάμα μου και σε ποιον Άγιο έκανα αυτό, διότι όταν ήμουν 17 ετών, περίπου το 1952, μετά από ένα συγκλονιστικό περιστατικό που μου συνέβη, έταξα στον Άγιο Κυπριανό λέγοντας: «Άγιε Κυπριανέ μου, φανέρωσέ μου κατάλληλο μέρος για ησυχαστήριο και εκεί να φτιάξω το σπίτι σου, αφιερώνοντας τη ζωή μου και φωνάζοντας το stop στους νέους που με φόρα θα τρέχουν στην αμαρτία». Από όλα αυτά λοιπόν είχε πλήρη άγνοια ο ευλαβής χωρικός και το τονίζω πάλι για τη σημασία που έχει στα ακόλουθα. Μετά από 5 μέρες έρχεται ο ιδιοκτήτης που μου είχε υποσχεθεί την αφιέρωση του κτήματος και κατασυγκινημένος μου λέγει: «Τρέξε να βρεις συμβολεογράφο να κάνω τα χαρτιά και για χάρη του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνας από 5 τα κάνω 7 τα στρέμματα». Μπροστά στη φανερή εκπληξή μου για το ξαφνικό άκουσμα άρχισε να μου διηγείται. Μετά την υπόσχεση που σου έδωσα πέρασα 3 ημερόνυχτα μαρτυρικά. Οι λογισμοί συνέχεια με βασάνιζαν. Πώς το έκανες αυτό σε ένα νέο παιδί? Ήμουν τότε 25 χρόνων, λαϊκός ακόμη. Αν ύστερα μετανοήσει, αν βγάλει τα ράσα, ποια θα είναι η θέση σου στο χωριό? Όλα αυτά σκεφτόμουν και ανησυχούσα, ώσπου έφτασα να μετανοήσω, αλλά όμως ταυτόχρονα προσευχόμουν και έλεγα: «Θεέ μου, αν είναι θέλημά σου να γίνει αυτό, μια και δεν είμαι άξιος να μου δείξει σημείο, τουλάχιστον απάλλαξέ με από αυτούς τους βασανιστικούς λογισμούς». Το τρίτο βράδυ, στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, καθώς ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους λογισμούς και την αγωνία, ξαφνικά βλέπω να ανοίγει μόνη της η πόρτα του δωματίου και να μπαίνει μέσα ένας υψηλός κληρικός ψαρογέννης με σκουφάκι καλογερικό και με τα διακριτικά αρχιερέως, εγκόλπιο και σταυρό. Δίπλα του ήταν μια πολύ ωραία μοναχή περίπου 22 χρόνων. Αφού με πλησίασε μου λέγει: «Εζήτησες από το Θεό σημείο για να βεβαιωθείς. Εγώ σου λέγω ότι εκείνο που έταξες στο νεαρό και υποσχέθηκες να το πραγματοποιήσεις». Και εγώ γεμάτος απορία τον ερώτησα: «Και ποιος είστε, Πάτερ, διότι δεν σας γνωρίζω?» Και μου απάντησε: «Είμαι ο Κυπριανός και η αδελφή είναι η Ιουστίνα». Αμέσως τότε εγώ απάντησα: «Ευχαρίστως να γίνει», και ευθύς τους έχασα από μπροστά μου, αφού προηγουμένως με ευλόγησε ο Άγιος. Μετά από τη διήγηση αυτού του θαύματος από τον απλοϊκό χωρικό, συγκινήθηκα και εδόξασα τον Άγιο Θεό, ο οποίος με αυτό το σημείο με βεβαίωσε ότι ευρίσκομαι στην οδό του θελήματός του και αυτός μου κατευθύνει τα διαβήματά μου προς δόξαν του.
Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Σοι Κύριε.
Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Ο εκ της πλάνης ο σαστήραν αλάμψας και από μάγων ιερός Θεοφάντορ, Κυπριανός ο Μέγας ανυμνίστομη, τούτο συντιμάστο δε εις εμνή Ιουστίνα, άμα γάρ συνήθλησαν ευσεβίας το σκάμα, και γίνω μου πρεσβεύουσι Χριστό, ημίν διδώνε πτεσμάτων συγχώρησιν.
Πτεσμάτων συγχώρησιν.
Τη Δευτέρα του Οκτωβρίου μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυπριανού, Επισκόπου Αντιοχίας της εν Πισιδία και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης. Αλγή Σατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφη φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη. Τμήθη δευτερή συν Ιουστίνη Κυπριανός. ούτι ίνισαν των της αθλήσεως δρόμων εν νοικομηδία της Βυθινίας επί Διοκλητιανού εν έτη 304. Ο Κυπριανός είναι ευγενής και πλούσιος, φιλόσοφος και μάγος άκρος. Υγρεύθη δε προς την εις Χριστόν πίστην παρά Ιωστίνης της Παρθένου, χριστιανής ούσης, εκ Δαμασκού καταγωμένης, πάσα στας δαιμονικάς αυτού ενεργίας, ως εις τόν αράχνης διαλυσάσης. Ανήρ γάρτης Έλλην Αγλαΐδας λεγόμενος, έρωτη του κάλους αυτής τροθής και μη τυχόν του σκοπού, προσήλθε το Κυπριανό. Ο δε εκ τρίτου δαίμονας εξ Αποστήλας προς την κόρην, ουδέν ίνησεν. Όσουν έγνω την εαυτού τέχνη να πρακτούσαν, επίστευσε το Κυρίο και κατακάψα στα μαγικά αυτού βιβλία ευαπτίστη. Γίνεται δε και τελευταίον επίσκοπος της εν Πισιδία Αντιοχίας και πολλούς οδηγήσας προς την εις Χριστόν πίστην εκρατήθη παρά του κόμητος της Ανατολής συν Ιωστίνη. Και τας πλευράς ξέονται και σιδηρώτη γάνο εμβάλλονται και επί νοικομίδιαν τέλος απαχθέντες τας κεφαλάς αφαιρούνται. Τα δε τίμια αυτών σκήνη, λάθρα με την εκθέντα εις Ρώμην και εν ιδίω ναό κατατεθέντα, ον ευσεβής γινή εδήματο, πηγάσει αμάτων βλίζουση της ευλαβός προς Ιούσιν. Τελείται δε η αυτών σύναξη εν το αυτόν μαρτυρίο, το όντι πέραν εν της Σολομόντος, νυν δε εν Αττική, εν τη παρά την κόμην φιλήν ιερά και σεβασμία αυτών μονή. Λίωση δε οι Άγιοι και δύο μέγας Κυπριανός, πάσαν μαγικήν τέχνην και επίρειαν ακαθάρτων πνευμάτων, ως εξαίρετον χάριν προς τούτο λαβών παρακυρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό τον Σωτήρι μου την τιμιωτέρα.
Ας δούμε τώρα και ένα δεύτερο μεγάλο θαύμα, το οποίο και αυτό έχει σχέση με την ίδρυση της Μονής. Το διαβάζουμε όπως ακριβώς το έχει γράψει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Κυπριανός. Περίπου το 1963 ή 1964, ενώ η τωρινή Μονή ήταν στα Σπάργανα, μια κυρία εζήτησε να με ειδεί προσωπικά και μόλις με είδε συγκινήθηκε και εζήτησε λίγο χρόνο για να μου ομιλήσει ιδιαιτέρως. Πράγματι, αποσυρθήκαμε στο Ηγουμενείο, διότι τότε δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί το άβατο στις γυναίκες και μου διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Έρχομαι από τις Βρυξέλλες, πρωτεύουσα του Βελγίου, επίτηδες, και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση αυτή τη στιγμή που αντικρίζω ό,τι είδα σε όραμα εκεί στην ξενιτιά που μένω. Εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν τα βήματά μου σε αυτό τον ιερό χώρο είναι τα εξής. Σε ηλικία 18 περίπου χρόνων, ενώ ήμουν ακόμη ελεύθερη, επήγα με τους γονείς μου στη Βέρεια στον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου του Νέου, ο οποίος είναι πολύ θαυματουργός. Ήταν η μνήμη του 17 Ιανουαρίου. Εκείνο τον καιρό με διακατήχε μια παράξενη μελαγχολία. Απομακρύνθηκα λοιπόν από το ναό αρκετά και πήγα μόνη μου κάτω από ένα πλατάνι όπου με επλησίασε ένας νεαρός ωραίος, γλυκή στην όψη, με ξανθά μαλλιά και μου λέει «Άνθρωποι κακοί, κινούμενοι από φθόνο, σου κάνουν μάγια και θα πρέπει να καταφύγεις στον ιερέα για να σου διαβάσει εξορκισμούς». Ευρισκόμουν σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση, σε κακά χάλια και καθώς δεν πίστευα σε μάγια κλπ, του είπα να με αφήσει ήσυχη στον πόνο μου. Αυτός, σαν απάντηση μου είπε «Δικαίωμά σου είναι το να μην πιστεύεις, αλλά όμως σε 14 χρόνια αυτά τα μάγια θα σε φέρουν σε θάνατο. Μέχρι τότε θα είσαι παντρεμένη και θα έχεις και παιδιά. Ο άνδρας σου θα σου φέρει μια φωτογραφία μου και τότε θα γνωρίσεις ποιος είμαι εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή. Μέχρι τότε θα έχω φτιάξει μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης». Θα βρίσκεται έξω από τη φυλή Αττικής και αν θέλεις να γίνεις καλά, εκεί θα πας. «Δεν έχω τίποτε άλλο να σου υπώ, μόνο να σου δείξω αυτό». Και αφού άνοιξε τα χέρια του σε σχήμα σταυρού και φάνηκαν στις παλάμες του δυο μεγάλες τρύπες, έγινε άφαντος, εχάθηκε από μπροστά μου. Καθώς ευρισκόμουν κάτω από την επίρρεια της μαγείας και μάλιστα δεν πίστευα τότε σε αυτήν, δεν έδωσα καμιά σημασία στο γεγονός, δεν ανησύχησα. Ποιος ήταν και πώς βρέθηκε αυτός ο νέος εκεί και ποιο ήταν το νόημα των συγκλονιστικών που μου είπε, και ύστερα από κάμποση ώρα γύρισα πάλι πίσω στους γονείς μου εκεί που ήταν. Από αυτό το γεγονός πέρασαν μήνες. Ο σύζυγός μου με αγάπησε και ενώ ήμουν στην άσχημη κατάσταση που ανέφερα, παντρευτήκαμε και πήγαμε στο εξωτερικό, όπου απέκτησα και παιδιά, αλλά όπως ακριβώς είχε προείπει ο νέος, σε 14 χρόνια ήλθα σε θάνατο. Όλα αυτά τα χρόνια βασανιζόμουν από την ασθένεια της μελαγχολίας, είχα λογισμούς να αυτοκτονήσω, δεν περιποιόμουν τον άνδρα και τα παιδιά μου και δεν ήθελα να τους βλέπω. Και άλλα παρόμοια συναισθήματα κυριαρχούσαν μέσα μου. Ο σύντροφος της ζωής μου ήταν καλός και σήκωνε μαζί μου το σταυρό της ασθενείας, με λυπόταν και με ανεχόταν. Στα 14 λοιπόν χρόνια, ενώ είχα φτάσει στο χείλος του θανάτου, ο σύζυγός μου έλειπε στην Ελλάδα για δική του εργασία. Στη διάρκεια της απουσίας του υπέφερα τόσο πολύ, ώστε είπα, «Αν Θεέ μου υπάρχεις, γιατί δεν με λυπάσαι και δεν με λυτρώνεις από αυτό το κακό που έχω?» Λέγοντας αυτά και κλαίγοντας, σαν αποκοιμήθηκα και βλέπω ότι ευρισκόμουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, δηλαδή της Μονής, μπροστά σε μια μεγάλη πύλη, αυτή που είναι τώρα, και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό. «Τι σου είπα εδώ και 14 χρόνια κάτω από τον πλάτανο?» Και καθώς βιάστηκα να κοιτάξω προς τα επάνω για να δω από πού έρχεται η φωνή, αντίκρισα ένα μεγάλο αστέρι και κατόπιν συνήλθα. Ακριβώς εκείνη την ημέρα, καθώς η Θεία Πρόνοια όλα τα είχε ρυθμίσει, ήλθε από την Ελλάδα ο σύζυγός μου, ο οποίος, επειδή εγνώριζε ότι αγαπώ πολύ τις ιερές εικόνες, άνοιξε ένα πακετάκι, λέγοντας ότι μου έφερε ένα δώρο που επίστευε ότι θα μου άρεσε. Ήταν η ιερή εικόνα του Χριστού μας. Ανατρίχιασα. Αυτομάτως θυμήθηκα εκείνο που μου είχε πει ο μυστηριώδης νέος στη Βέρεια. «Ο άνδρας σου θα σου φέρει μια φωτογραφία μου και τότε θα γνωρίσεις ποιος είμαι εγώ που σου ομιλώ αυτή τη στιγμή». Τότε πλέον επίστηκα ότι αυτός που μου είχε εμφανιστεί ήταν ο Σωτήρας Χριστός μας. Έκλαψα πολύ και από ευγνωμοσύνη και από χαρά. Επίσης προσευχήθηκα δίνοντας δόξα στον ελεήμονα Θεό και πήρα την απόφαση να έλθω στην Ελλάδα, να βρω το μοναστηράκι σας, να προσκυνήσω, να ευχαριστήσω τον Κύριο και να λάβω την ιαματική ευλογία των Αγίων σας. Η κυρία αυτή είχε φέρει τα σχετικά για τη Θεία Λειτουργία, η οποία έγινε και αφού στο τέλος της εδιαβάσαμε τις εξορκιστικές ευχές, έφυγε εντελώς καλά, απαλλαγμένη από κάθε σατανική επίρρεια, δοξολογώντας τον Θεό, τον εν της Αγίης αυτού δοξαζόμενον. Είναι άξιο ιδιαίτερας προσοχής το γεγονός θαύμα αυτό και δικαίως μου προεκάλεσε μεγάλη συγκίνηση για τους εξής λόγους. Με την γυναίκα που ήλθε από τις Βρυξέλλες είχα περίπου την ίδια ηλικία. Υπολογίστηκε ότι ο χρόνος που εμφανίστηκε ο Κύριος στη Βέρεια στη νεαρή τότε κοπέλα ήταν ο ίδιος χρόνος, περίπου το 1951-1952, στον οποίο νεαρός τότε 16-17 ετών είχα υποσχεθεί, είχα τάξει στον Άγιο Κυπριανό μετά από ένα συγκλονιστικό προσωπικό μου γεγονός, να φτιάξω το σπίτι του, εάν μου φανερωνόταν ότι ήταν και θέλημα Θεού βεβαίως, και αφού του αφιερωθώ, να λέω στους νέους που θα τρέχουν με φόρα στην αμαρτία το στόπ. Πριν δηλαδή ακόμη ιδρυθεί η μονή μας, για την οποία μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά είπε ο νεαρός, δηλαδή ο Χριστός μας, στην Πάσχουσα, «Θα έχω φτιάξει», πράγμα το οποίο μαρτυρεί ότι με το Άγιο θέλημά του έγινε το κάθε τι εδώ, ο προγνώστης Θεός συνέστησε αυτήν στο πλάσμα του, ως ιατρείο ψυχών και σωμάτων δια των πρεσβειών των Αγίων του. Ας έχει δόξα ο Θεός.
Υπερνούν αγαθότητα, ως ελευθερίστης χαρίτων υπερφύων, δια Αγίου καθαρότητος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ως παρησίαν μεγίστη, προς το σωτήρα Χριστόν, Κυπρίαν επαμάκα, Υιους δύναται άμα, πλουτούντες περιέπεται εις αΐ, την μονήν υπαράγει, και της προστρέχουσι τάστη πίστη θερμή, χάρη δίδωστε και
Οι Άγιοι Προστάτες της Μονής του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνας έχουν το ξεχωριστό χάρισμα να βοηθούν και προστατεύουν όσους ενοχλούνται από ακάθαρτα πονηρά πνεύματα και όλους εκείνους που υποφέρουν από μάγια, την φοβερή αυτή μάστιγα η οποία κοντεύει να επαναφέρει την αμαρτωλή ανθρωπότητα στους σκοτεινούς χρόνους της εποχής πριν από τον Σωτήρα μας Χριστό. Όσοι λοιπόν αθετήσαμε τις εντολές του πλάστου μας και κάναμε υπακοή στα προστάγματα του διαβόλου, ας μιμηθούμε την μεγάλη μετάνοια του Αγίου Κυπριανού και ας μετανοήσουμε εν καιρός, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, και ας προσφέρουμε στον Κύριο καρπούς αξίους της βαθιάς και ειλικρινούς μετανοίας μας. Επίσης, όλοι όσοι έχουν διαλέξει τη ζωή της αγνότητος και παρθενίας, ας μεριμνούν με όλη τους τη φροντίδα για όσα αρέσουν στον Κύριο, για να είναι άγιοι και αφοσιωμένοι στον Θεό και με το σώμα και με την ψυχή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και ας περιφρουρήσουν τον πολύτιμο αυτό θησαυρό τους με την αληθινή ταπεινοφροσύνη και τη θερμή πίστη, τα οποία θα καλλιεργούν και αυξάνουν με τη μυστηριακή ζωή, την αδιάλειπτη προσευχή και γενικά με την εν Χριστώ ζωή. Αυτός ο τρόπος της ζωής τους θα έχει σαν αποτέλεσμα πρώτα να αγιαστούν αυτοί προσωπικά και ύστερα να προσελκύσουν όπως και η Αγία Ιωστίνα σε μετάνοια τους πληγωμένους από την αμαρτία συνανθρώπους τους, πράγμα που θα γίνει αιτία να δοξαστεί ο Θεός. Τελειώνοντας άλλη μια εκπομπή Βυζαντινά Μονοπάτια, εύχομαι στους ευσεβείς ακροατές μας να τους προστατεύει ο Πανάγαθος Θεός μας με τις πρεσβείες των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης από κάθε επιβουλή του διαβόλου και να τους χαρίσει την αιώνιο ζωή, την οποία ευχόμεθα όλοι να αξιωθούμε να αποκτήσουμε. Αμήν. Βυζαντινά μονοπάτια. Μια εκπομπή του Ράδιο Χαλάστρα που την ακούτε κάθε Κυριακή στις 10 με 11 το πρωί αμέσως μετά τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Νίκος Πολύχρος.